Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, dragi prieteni, și de această dată la Rațiunile credinței. Cred că deja cunoașteți faptul acesta. Am început o nouă serie de discuții. Titlul acestei serii este Calea către Hristos. Este de fapt un titlu care se inspiră dintr-o carte, o carte pe care și dumneavoastră o puteți avea. Cartea se numește Calea către Hristos, autor Ellen White. Ne-am propus ca pe parcursul acestei serii să luăm în discuție câte un capitol. Există un material de bază, iar acest material de bază este cartea, iar noi vom încerca aici în platou să dezvoltăm unele dintre ideile pe care le surprindem în carte, unele idei care sunt captivante și unele idei care ar avea relevanță astăzi. Nu neapărat că celelalte ar fi irelevante, ci doar că vrem să subliniem unele idei care astăzi pot avea un anumit grad de dificultate. Așa cum bănuiți și probabil știți, invitatul nostru pe parcursul acestei serii și nu numai este domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor, mă bucur să ne revedem.
Bine ne reîntâlnim și să sperăm că unii dintre telespectatorii și radioascultătorii noștri vor fi curioși să caute cartea asta, mai ales că n-are multe pagini, și să o deschidă și să se documenteze la prima mână.
Până să anunț subiectul, ca de obicei dumneavoastră aveți cartea pe masă, o să vă rog să ne prezentați așa. De fapt, asta este întrebarea noastră introductivă. Mai de fiecare dată vom prezenta cartea pentru cei care ne urmăresc pentru prima dată sau cei care sunt mai puțin familiarizați cu cartea.
Câteva dintre edițiile în limba română o să le așez pe aici, pe colo, ca să se vadă. Mai noi, mai vechi, vreau să spun că această carte e una dintre cele mai traduse cărți din lume și, în ciuda faptului că autoarea este contestată destul de mult, cartea asta nu este contestată pentru că adevărurile pe care le conține sunt atât de importante încât chiar și criticii cei mai acerbi acestei cărți s-au ferit să o conteste. Ceea ce e lucru mare.
În această ocazie vom discuta despre capitolul numit Pocăința. Este capitolul 3 din această carte și aș vrea să discutăm de fapt contextul în care așezăm tot acest capitol și toată această discuție. Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce credeți că este necesară o discuție despre pocăință?
Întâi aș face remarca, uitându-mă la cuprins și nu doar, doar vreau să verific, că acesta este cel mai consistent capitol al cărții. În ediția asta de buzunar, care e ușor de citit și de purtat, are 20 de pagini, ceea ce este aproape dublu față de lungimea celorlalte capitole. Asta îmi spune mie, nu doar asta, dar e un semn, că acest subiect al pocăinței este unul care necesită o stăruință mai accentuată asupra lui pentru o bună înțelegere. De altfel, în limba română, mă rog, în societatea românească, cuvântul pocăit, pocăință, se bucură de un renume foarte prost. E folosit ca invectivă, deși, ciudat, aici e unul dintre paradoxurile societății noastre, deși în biserică, în biserica ortodoxă, de exemplu, cuvântul pocăință este foarte des folosit pentru că el face parte din vocabularul de bază al creștinismului. Dar când cineva vrea să batjocorească pe altcineva, îi spune pocăitule. Ca și cum asta ar fi ceva de rușine. Mi-aduc aminte și acum îmi sună în urechie chipurile, invectivele colegilor mei de școală care mă gratulau cu această etichetă. Și eu când veneam supărat acasă și povesteam că iar mi-a zis Gigel Costel pocăitule, tata așa cu aerul lui foarte rezervat îmi spunea: e, de-ai fi tu pocăit, de-ai meritat tu titlul ăsta. Bun, Pocăința este o chestiune esențială pentru un creștin, nu doar pentru un creștin. Pentru că ea are de-a face cu șansa, cu posibilitatea ca un păcătos să iasă din starea asta lui și în consecință să poată trăi. Pentru că știm rostirea foarte tranșantă a Scripturii care spune că plata păcatului e moartea. Și atunci singura posibilitate de a scăpa de moarte, conform învățăturii Scripturii, este să te pocăiești. Cu ce înseamnă pocăința aici? Sunt o multitudine de înțelesuri pe care și de-a lungul timpului în istoria Bisericii Creștine și de la om la om, cuvântul respectiv le-a căpătat. Și dacă întrebi 100 de oameni ce e pocăința, e posibil să primești vreo 99 de răspunsuri diferite. Tocmai de aceea, cred, autoarea s-a oprit îndelung asupra acestei noțiuni și a acordat un spațiu extrem de generos.
De ce credeți că un om, dacă este să părăsiți definiția clasică, pentru că asta este o definiție clasică, acum dumneavoastră v-ați adresat prin răspunsul pe care l-ați dat unei categorii de oameni, cei care își dau seama de valoarea pocăinței sau cei care conștientizează păcatul și își dau seama că următoarea lor etapă este pocăința.
Sau celor care, așa cum e o expresie spusă cu un semizâmbet, au o neliniște metafizică cu privire la propria lor existență. Pentru că orice om are momente în viață când nu se poate să nu se întrebe cu privire la el și la propria lui existență anumite lucruri fundamentale. Una dintre întrebări este de unde vin, cine sunt eu, legat de prima întrebare, încotro mă duc, și aici intervine ideea aceasta. Există vreo dreptate în universul ăsta, că pe lumea asta nu există. Există vreo departajare între oameni, după ce anume se departajează, sau toată lumea are aceeași soartă. Întrebări de felul acesta, neliniști de felul acesta, sunt generate de acel gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a pus în om și nu se poate ca o persoană să nu se întrebe într-un fel sau altul cu privire la subiectul acesta. Și aici intervine noțiunea de pocăință, despre care cam toată lumea a auzit, chiar și cei care nu sunt credincioși, și care ar părea că are în ea însăși un răspuns. Pentru unii limpede, pentru alții difuz și pentru alții pare așa o ciudățenie.
Două obiecții ar fi aici. Prima obiecție este neliniștea. Este clară, este evidentă, toți o experimentăm.
Absolut.
Bun. Dar de ce unii se îndreaptă spre pocăință atunci când trăiesc tulburarea aceasta interioară, în timp ce alții o neglijează, se obișnuiesc să trăiască cu ea? Viața în sine înseamnă o neliniște interioară, adică orice există în exterior te tulbură la nivelul vieții, asta nu la nivelul inimii, asta nu te determină să crezi că ai nevoie de pocăință, e o primă obiecție. O a doua obiecție, atunci când trăiești neliniștea aceasta, oamenii cred, și merg spre cuvântul folosit de dumneavoastră, cred că este o problemă ce ține de un anumit gând. Concepția despre lume și viață trebuie să ți-o ajustezi, trebuie să o corectezi, dar nu înseamnă lucrul ăsta schimbarea vieții, pocăința. V-ar putea ridica cineva cele două obstacole?
Da. De ce? Pentru că noi suntem liberi. Liberi să răspundem sau să respingem răspunsurile care ni se oferă cu privire la această neliniște metafizică, cu privire la gândul acesta al veșniciei, și să acceptăm sau să nu acceptăm un posibil răspuns sau un alt răspuns. Să adoptăm, de fapt, un posibil răspuns sau un alt răspuns. Dacă sunt o persoană căreia nu-i convine, structural nu-i convine și și-a cultivat această respingere a dependenței de cineva din afara lui, din exteriorul lui, o raportare la cineva din exteriorul lui, atunci mai degrabă va alege răspunsul: ce soartă au toți, o să am și eu, nu ce pocăință, mm-hmm. ce prostie, asta îmi văd de viața, asta e tot, asta e viața. E în general răspunsul celui care nu vrea să fie dependent, să răspundă față de cineva. Fiindcă pocăința, ascultarea, legea, toate astea intră într-o categorie neconvenabilă acestui tip de personalitate. Dacă cineva este mai conștient până în momentul ăla la care ne referim, un anume moment, fiecare om are evoluția lui. Dacă un om este mai conștient că el nu e singur pe lume în sensul că el și atâta tot, că nu e centrul universului, că există ceva în exteriorul lui la care el vrând nevrând trebuie să se raporteze, atunci mai degrabă gândul acesta al unei separări veșnice în funcție de opțiunile acestei vieți, mai degrabă gândul acesta îi va fi mai aproape și va fi preocupat de el. Și aici intră ideea aceasta de pocăință.
Mai am o întrebare tot pentru zona aceasta. De ce puneți semn de egalitate între neliniște și pocăință?
N-am pus semnul ăsta de egalitate. Am spus că neliniștea este o caracteristică generală.
Da, dumneavoastră, în răspunsul dumneavoastră, creați impresia aceasta. Neliniștea trebuie să mă conducă la pocăință.
Nu, neliniștea se vindecă prin pocăință. Pentru că primesc un răspuns coerent, logic, fundamentat și plin de speranță. Asta este relația între neliniște și pocăință.
Unde vedeți dumneavoastră în ideea de pocăință coerența aceasta, logica, păi, și un eventual răspuns pentru ceea ce omul trăiește, experimentează?
Păi e foarte simplu, pentru că pe ideea aceasta unde se găsește și pocăința este ideea unui creator, a unei creații, a păcatului. Altă idee care este strâns legată de asta a pocăinței, a unei legi care este imuabile, pentru că e dată de Dumnezeu, nu depinde de mine, cum gândim noi postmoderniști, că noi facem adevărul, noi facem legea, noi facem tot ce există în exteriorul nostru și independentă de noi, a unei pedepse pentru călcarea legii, a unei sentințe pentru păcat, care este moartea. Și a unei posibilități de salvare care vine prin intermediul pocăinței.
La toate aceste lucruri ar trebui să se gândească un om care se pocăiește?
Eu am spus că din cauza asta, această idee este coerentă și are o finalitate. Dar și evident că un om care se pocăiește se și gândește la lucrurile astea într-o formă sau alta, nu neapărat trebuie să le așeze așa ca pe un puzzle. Dar în mod conștient sau mai puțin exact formulat, drumul acesta al gândirii este parcurs de oricine.
Toate aceste caracteristici omul trebuie să le aibă din start, în clipa în care între neliniște și pocăință el trebuie să aibă toate aceste caracteristici?
Nu. Între neliniște și pocăință este un drum al căutărilor, al încercărilor. Și de obicei, oamenii încearcă în stânga, în dreapta, înainte, înapoi, testează lucruri care nu-l satisfac și de aceea își continuă căutarea până când dă de aceste adevăruri care, printre altele, îi aduc și liniște sufletească. Pentru că sunt coerente, pentru că sunt logice și pentru că sunt pline de speranță.
Unde vedeți logica în toate aceste caracteristici?
E foarte simplu. Creat, căzut în păcat, păcătos, condamnat la moarte, posibil salvat.
Altcineva
e foarte logic.
Altcineva v-ar putea spune că toate acestea sunt presupoziții.
Oricine poate să spună orice și e dreptul oricui să spună orice, doar că eu vorbeam de o înșiruire logică și logica acestei înșiruiri nu poate fi contestată. Putem discuta dacă asta este o realitate sau nu, sigur?
Nu, că am purtat deja discuția data trecută între realitate și percepție.
Mă refeream la cineva care ar putea să spună astea sunt așa.
Dacă, domnule pastor, eu ajung la concluzia că neliniștea interioară poate fi stinsă prin intermediul unei alte soluții, Biblia cum mă privește aici?
Depinde de soluția pe care o aleg. Mă poate privi îngăduitor, adică, mă poate privi cu milă, mă poate privi cu îndurare, mă poate privi cu dragoste, cam așa privește Dumnezeu spre oamenii care sunt în faza aceasta a căutărilor.
Dacă un om optează pentru o altă soluție decât pocăința pentru neliniște, omul respectiv, cum este privit de către Dumnezeu?
Tocmai ce spuneam, Biblia, Dumnezeu și toți cei care aderă la ideea aceasta, așa trebuie să-l privească.
Da,
cu îngăduință, cu răbdare, cu milă, cu iubire mai ales.
Condamnarea nu se găsește pe lista aceea?
Nu. Condamnarea e treaba lui Dumnezeu. Nu e treaba. Dumnezeu rostește o condamnare, nu cu dragă inimă, dar nu acum, nu atât cât timp omul n-a făcut un pas decisiv prin care să spună: n-am nevoie de tine, te resping categoric, nu-mi pasă, nu existi, nu te vreau, îmi văd de drumul meu. Până când un om n-ajunge în starea asta, și nu-i simplu de ajuns în starea asta, în ciuda aparențelor, Dumnezeu nu rostește o sentință. Fiindcă sentința lui universală, predestinația lui Dumnezeu, dacă vrem să-i spunem așa, este ca niciun om să nu piară, ci toți să vină să aibă parte de viața veșnică. Asta e predestinația lui Dumnezeu. Adică destinația pe care El o dorește pentru oameni. Și până când omul nu refuză categoric, tranșant, ireversibil, această predestinație, spun încă o dată cu ghilimele, adică această dorință a lui Dumnezeu, Dumnezeu nu rostește nicio sentință.
Dacă eu găsesc eu mă fac reprezentantul celor care gândesc în felul acesta, dacă eu, noi oamenii găsim o altă soluție decât pocăința pentru neliniștea aceasta interioară, soluția respectivă este, ne dă posibilitatea nouă, ne permite nouă accesul în cer?
Nu, ne permite accesul într-un loc care se cheamă iluzii, era de mult o melodie de muzică ușoară, sună în capul acum după 50 de ani. Da, era un cantautor cu o voce foarte melodioasă. Parole, parole, parole. Mă rog, era despre iluzia în dragoste. Iluzii.
Da, domnule pastor.
Într-un teritoriu al iluzii, unde ne putem simți confortabil.
Deci,
atenție, și e foarte periculos, pentru că dacă te simți confortabil, nu mai continui să cauți. Și asta este, din păcate, și de-aia Dumnezeu nu rostește sentințe acum, asta este, din păcate, situația foarte multor oameni, care în căutarea lor normală, mânați de acea neliniște interioară, de acel gând al veșniciei, pot fi înșelați. Că știți, Dumnezeu nu-i singur. Are și un vrășmaș. Și omul nu-i singur. În afară de Dumnezeu care îl iubește, are și un vrășmaș care îi vrea tot răul de pe lume și răul veșnic. Și îl poate înșela.
Deci,
de aceea este nevoie ca cei care descoperă o cale care corespunde nu cu părerile lor, nu cu concepțiile lor, ci cu ceea ce spune Dumnezeu, fiindcă reperul întotdeauna în exteriorul nostru, nu în noi înșine. Când noi înșine devenim etalonul, atunci am încurcat-o rău de tot, și cu logica, și cu speranța, și cu toate celelalte. Când cineva descoperă o astfel de cale, e datoria lui, dacă nu sună urât cuvântul ăsta, să-i ajute și pe ceilalți să o descoperă.
Deci ceea ce vreți să spuneți dumneavoastră este că noi, atunci când experimentăm neliniștea interioară, nu avem la dispoziție decât o singură soluție.
Noi avem o mulțime de opțiuni, dar dintre aceste opțiuni există doar o soluție care merită acest nume. Era, zic, o soluție adevărată, dar dacă e una singură, e clar că e adevărat. O singură soluție. Și aia este nu cea pe care am conceput-o noi, sau biserica noastră, sau istoria bisericii, sau părinții bisericii, sau nu știu cine, sau vreun om. Și aia este soluția pe care Dumnezeu a conceput-o, care este o mare taină pentru întregul univers, care e o soluție surprinzătoare, dar e singura.
Pe dumneavoastră nu vă surprinde faptul că oamenii nu optează pentru această soluție, ci oamenii optează pentru soluțiile celelalte pe care ei le au la dispoziție, fără să meargă pe direcția aceasta propusă de Scriptură?
Care oameni? Și oamenii optează pentru. Oamenii optează pentru toate. Din nefericire pentru foarte mulți dintre ei. Nu există oamenii optează pentru alte soluții. Fiecare om alege din paleta de posibile soluții care îi se par lui dezirabile, una. O poate alege pe asta, care e soluție, cu adevărat sau poate alege tot felul de variante care sunt false, incorrecte și păguboase.
Da, deci cu alte cuvinte, deci, el este obligat
există
să meargă
niște
pe direcția aceasta.
Nimeni nu este obligat să.
Păi da, da,
fiecare este liber să. Păi o mare diferență. Apropo, mai luna trecută, mă refer la timpul când se difuzează emisiunea, nu la timpul când înregistrăm noi, mai luna trecută s-a luat în discuție o lege referitoare la carantină, izolare și așa mai departe. Omul este liber să aleagă, doar că alegând alege și niște consecințe. Asta este problema, nimeni nu-i obligat. Adică spune, fiindcă este o singură soluție, tu ești obligat să o alegi. Nimic mai neadevărat. Fiindcă este o singură soluție, tu ai opțiunea să alegi sau să o respingi.
Nu ar fi fost mai simplu ca să existe mai multe căi spre Dumnezeu?
Ba
de ce trebuie să existe doar una?
Nu știu, asta e o întrebare pentru Dumnezeu. După mintea mea cea proastă, probabil că ar fi mai bine să fie mai multe căi. Dar eu am învățat un lucru pe munte. Îmi place mult să merg pe munte și acum fiind vară, mă duc măcar cu gândul pe munte. Am învățat că în ciuda simplității punctului la care și evidenței punctului la care vrei să ajungi, nu poți să ajungi acolo pe orice cale, ci este o anumită cărare care ajunge acolo. De obicei, cărările astea turistice sunt marcate cu un anumit semn și dacă ai plecat pe bandă roșie, de exemplu, nu poți să ieși pe cruce galbenă la dreapta și pe triunghi albastru la stânga și pe mai știu eu ce anume pe punct, era să zic portocaliu, dar nu se folosește culoarea asta. E un singur drum care ajunge acolo. E un singur drum care ajunge la viață veșnică și ăla e drumul pe care l-a descris Dumnezeu, fiindcă numai el îl cunoaște.
Și dacă noi găsim scurtături, ele sunt acceptate, din moment ce toate aceste scurtături m-ar duce tot în același punct în care eu vreau să ajung?
Apropo de scurtături, cu mulți, mulți ani în urmă, în Munții Rodnei, am plecat voioși tot grupul nostru ca să ajungem unde vreau să ajungem, adică în vârf. Am luat-o pe izvorul Dragoș, pe semn, și la un moment dat cineva zice, uite, aici e o scurtătură. Hai că acolo trebuie să ajungem. Și am luat-o pe scurtătură. Și am mers atât de bine pe scurtătura aia, încât ne-a prins noaptea, ne-a prins și o ploaie. Și toată noaptea am stat, noroc că eram bine echipat, sub o folie, așa, pe o pantă, de-abia ne țineam. Asta e cu scurtăturile. Ele par căi benefice, ele par aduce unde trebuie, dar ele sunt niște capcane întotdeauna. Că dacă ar fi ele realmente avantajoase, ni le-ar fi arătat Dumnezeu. Că Dumnezeu nu e un fel de sadic, așa, care să ne plimbe pe nu știu unde, în loc să ne arate drumul cel mai scurt și care duce cel mai repede la țintă. Iluzia scurtăturilor este trufia minții oamenilor care cred că știu ei mai bine decât Dumnezeu. Dar s-a dovedit în istorie că nu e așa.
Toate filozofiile cu privire la viață, în afară de filozofia creștină, toate sunt scurtături din punctul dumneavoastră de vedere?
Toate au câte o bucată de drum bun. Că și noi când am plecat atunci pe izvorul Dragoș, am mers bine o bucată. După aia nu știu ce s-a întâmplat, că din scurtătura noastră și vedeam, nu că nu vedeam, vedeam locul unde trebuie să ajungem, ne-a apucat noaptea pe drum. Orice cale, dacă vorbim de salvare veșnică, de viață veșnică, orice cale alta decât cea arătată de Dumnezeu este o scurtătură tragică, care sfârșește cu un dezastru.
Nu mi-ați răspuns la întrebare.
Ba da, v-am răspuns.
Mi-a spus
în toate
că
filozofiile
există câte o parte de drum bun.
Da, există niște idei bune în tot felul de filozofii, dar ele nu conduc într-o direcție coerentă și ele nu merg până la capăt cu soluția pe care o propun. E una singură care ajunge la capăt.
Iar printre aceste soluții ar trebui să fie și pocăința?
Pocăința este un pas necesar de aderare a păcătosului la parcursul acesta care sfârșește în împărăția lui Dumnezeu. Pocăința nu îl mântuiește pe om. Tocmai de aceea autoarea dedică mult spațiu discutării noțiunii acestea. Dar pocăința este modalitatea prin care omul beneficiază de mântuirea pe care Dumnezeu i-o oferă.
Din punctul dumneavoastră de vedere, ce îngreunează procesul acesta al pocăinței sau actul pocăinței?
Sau acceptarea ideii de pocăință, mai degrabă.
Da.
Mândria.
Toate lucrurile au punctul ăsta comun numit mândria?
Da, pentru că ăsta e păcatul fundamental. Chiar și bisericile istorice pun mândria pe locul întâi în păcatele alea de moarte sau cum, păcate capitale, cum se numesc în cele două religii istorice mari. Mândria. Pentru că mândria ce spune? Lasă-mă în pace, știu eu. N-am nevoie de ce-mi spui tu, mă descurc eu. Nu vreau să merg pe acolo, vreau să merg pe aici. Nu vreau să faci ce spui tu, vreau să fac ce spun eu. Nu vreau să te urmez pe tine, vreau să mă urmez pe mine. Așa a început tot răul în universul nostru, de la trufia asta, în care Lucifer a zis, îmi voi ridica scaunul de domnie, mă voi înălța și voi fi ca Dumnezeu. De acolo pornesc toate relele. Noi... Adică de ce niciodată n-am priceput ideea asta, pot să pricep ideea că cineva respinge și zice nu-mi trebuie, vreau să mor. E o nebunie, dar mă rog, asta pot să o pricep. Dar n-am priceput niciodată de ce un om se crede mai deștept decât Dumnezeu. Asta n-am putut să înțeleg niciodată.
Pentru că are o anumită imagine despre Dumnezeu.
Nu, dar și între oameni. Faci diferență și îl vezi pe câte cineva și trebuie să recunoști, domne, omul ăsta știe mai bine, mai mult decât mine, trebuie să recunosc. Nu mă pot compara cu el, decât în mod defavorabil. De ce atunci când e vorba să mă compar cu Dumnezeu, mă trezesc deodată mai deștept? Asta n-am putut să înțeleg niciodată. Mai ales că nu-i vorba de așa un concurs de inteligență, ci vorba de soarta mea veșnică. În ultimă instanță despre asta discutăm.
Oamenii atunci când se raportează la Dumnezeu, ei nu se raportează la Dumnezeu din perspectiva aceasta a mântuirii, ci oamenii se raportează la Dumnezeu poate din punct de vedere cultural, se raportează la Dumnezeu ca fiind o construcție a minții umane.
Da.
Oamenii nu se raportează la Dumnezeu așa cum ne raportăm noi creștinii atunci când avem Scriptura lângă noi și de fiecare dată noi ne adaptăm, ne ajustăm, ne corectăm imaginea despre Dumnezeu.
Da, de-aia Pavel în multe dintre epistolele sale vorbește despre această aberație a comportamentului uman care nu-L acceptă pe Dumnezeu în calitatea Lui de Creator, care nu-L acceptă pe Dumnezeu în calitatea Lui de legiuitor, care nu-L urmează pe Dumnezeu în calitatea Lui de călăuzitor și are niște exprimări foarte tăioase și spune că atunci Dumnezeu a lăsat în voia blestemată a minților ca să creadă o minciună. Faptul că lucrurile astea se întâmplă nu înseamnă că Dumnezeu a greșit cu ceva, prezentând singura modalitate prin care păcătosul condamnat la moarte poate trăi. Ce înseamnă pur și simplu că oamenii sunt liberi să aleagă sau să respingă această cale, folosind o mulțime de argumente, care lor li se par valide și așa mai departe. Doar că rezultatul e distrugător.
Este adevărat că atunci când noi vorbim despre pocăință, vorbim despre o îngrădire a vieții, așa cum își imaginează mulți?
Da, este adevărat. E la fel de adevărat ca și când te duci la crucea de pe Caraiman.
Astăzi a fost emisiunea în care am mers pe munte.
Și vrei să pășești în gol și cineva te trage. Și tu spui, ce ai tu cu libertatea mea? Lasă-mă, domnule. Păi, este una dintre cele mai stupide dovezi ale trufiei umane să creadă că știe el mai bine decât cel care l-a creat cum își poate menține viața. E ca și cum, ce exemplu să dau?
Da.
M-aș duce într-o sală de operații unde se fac operații pe cort și i-aș spune chirurgului, știi ceva, las că mă descurc, că dă trusa aia încoace că mă operez eu. Sigur că așa ceva nu intră în capul niciunui om, dar în capul multor oameni intră varianta care e mai tragică decât asta.
Dumneavoastră vorbiți aici de niște fapte evidente. Adică dacă un om se
duce pe exemple cruce, care să da, fie foarte...
Da, nu am nicio problemă. Doar că atunci când vine vorba să analizezi viața în complexitatea ei, lucrurile nu mai sunt atât de evidente cum sunt în exemplele pe care dumneavoastră ni le-ați oferit.
Pentru
aici că... văd eu dificultatea. Omul vede în ceață. Omul nu are clara înțelege punctul ăsta de vedere clar al pasului pe care el îl face. El nu știe, el uneori pășește în întuneric.
Dar știți de ce? Pentru că de obicei noi nu facem un lucru elementar, și anume să ne facem o listă de priorități. Și în capul listei să fie viața, viața veșnică. Și după aceea toate celelalte. Cum și zice Scriptura, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică viața veșnică și neprihănirea, și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Adică urmează pe lista aia. Din cauza asta simplă, uitați-vă, sunt o mulțime de oameni dezorganizați la lucruri banale. Unii au o gospodărie de țejenă, să te uiți la ea, e o dezordine acolo, de nu-ți poți imagina cum e posibil. Alții, puși să execute o operație simplă, să măture sau să sape, nu sunt în stare să facă asta într-un mod ordonat, rațional, eficient. Stai și te uiți și te gândești. De multe ori am stat și m-am uitat și am spus, cum gândește omul ăsta? Că aia mă preocupa, nu că nu este treaba bună.
Dar pe el
bună.
Nu-l deranjează.
Dezordinea, păi pe el nu-l deranjează,
mizeria, dar, nu-l deranjează.
Dar rezultatul este deranjant. Că nu-i vorba de măturat sau de săpat, ci este vorba de viață sau de moarte. E rezultatul deranjant, teribil. Foarte multă lume nu este în stare să stabilească priorități și să își organizeze viața în funcție de aceste
cine
priorități.
Cine este de vină pentru că viața veșnică nu este în capul listei atunci când vorbim de priorități? Credeți că astăzi un creștin, atunci când ia o decizie, se gândește la viața veșnică? Sau credeți că atunci când un creștin ia o decizie, pentru el, de fapt, primează alți factori? Poate factorul financiar, poate cel care ține de confort, poate cel care ține de o anumită geografie, n-am un exemplu în minte clar. Dar de ce credeți că omul trebuie, în primul și în primul rând, să se gândească la planul acesta spiritual? Dacă este să mă uit spre istoria Bisericii Creștine, de fiecare dată în istoria Bisericii Creștine a fost o adevărată problemă cu raportarea în mod corect și echilibrat la raportul ăsta dintre planul spiritual și cel pământesc.
Pentru că oamenii fac o confuzie, o confuzie fundamentală, și anume, oamenii cred că există, pe de o parte, viața de credință, ca să folosesc sintagma asta bine cunoscută în mediul protestant cel puțin, deci viața de credință și viața. Asta e o idee falsă. Sau, în alți termeni și în altă zonă a creștinismului, mersul la biserică și restul. Adică mersul la biserică într-un fel și faci niște lucruri și spui niște vorbe și ai o anumită atitudine, când ai ieșit din biserică, e viața. Asta, da, pare așa foarte banal, dar asta este realitatea. Că foarte mulți oameni gândesc în termenii ăștia care
pocăința
sunt...
Pocăința pentru biserică sau pentru momentul ăla?
Și atunci, când îmi trăiesc eu viața, și ăsta e timpul evident mai mare decât cel pe care îl folosesc mergând la biserică sau trăind ceea ce înțeleg eu a fi viața de credință, atunci când îmi trăiesc viața, în loc să țin cont de lucrurile esențiale pe care viața de credință sau biserica mi le pune mereu înainte, eu mă uit la lucruri pe termen scurt și foarte scurt, și la interese din astea gregare unele dintre ele și altele pur și simplu prostești, uitând că lucrul cel mai important e viața, adică viața veșnică, și că toate celelalte se subordonează acestui scop principal. Că așa a făcut și Dumnezeu, așa ne pune înainte Dumnezeu posibilitatea.
Vreau să vă adresez încă o întrebare, ține de răspunsul dumneavoastră, după aceea voi reveni la o întrebare pe care v-am ridicat-o anterior. Când are nevoie un om de pocăință?
Când a păcătuit. Simplu. Dacă cineva n-a păcătuit, nu are de ce să se pocăiască.
Cine îi spune acelui om că el a păcătuit?
Dumnezeu îi spune, Biblia îi spune, legea lui Dumnezeu îi spune, bunul simț îi spune, Bunul simț. Bunul simț de bună credință. Asta e o noțiune mai ciudată pe care o introduc. Însăși conștiința lui spune, gândul veșniciei spune, pentru că pocăința, ce este ea? Ca să folosesc definiția pe care autoarea a folosit-o aici și care e foarte cunoscută. Pocăința include o adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite, ca să știu că aleas păcate și așa am nevoie de lege care să-mi spună, am nevoie de cuvântul lui Dumnezeu care să-l definească, am nevoie de vocea lui Dumnezeu care să mă tragă de mânică și să-mi spună. Deci, o adâncă părere de rău pentru păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Nu spune că pocăința este și biruința de a nu le mai face, ci strădania de a nu le mai face. Bun. Cine îmi spune mie că am nevoie de pocăință? Păi trebuie să fie cineva din exteriorul meu care să-mi zică, alo, vezi că aici e în neregulă.
Și dacă niciunul dintre...
Și riscul este moartea. Ai grijă ce faci. Vrei să trăiești? Ia-o pe aici. Nu mai continua pe unde ai luat-o.
Și dacă niciunul dintre reperele acestea pe care dumneavoastră le-ați dat nu funcționează în dreptul omului?
Păi reperele funcționează întotdeauna, dar eu am văzut întâmplându-se lucruri ciudate, că tot am dat exemple cu muntele, să vă mai spun unul de pe munte. Potecile turistice sunt marcate și unele dintre semne sunt pe copaci sau pe stânci, dar altele, când e vorba de golul alpin, se pun pe niște stâlpi și sunt niște semne. Eu am văzut o mulțime de stâlpi de aia doborâți, scoși din beton, aruncați, ciopârțiți. Întotdeauna legea lui Dumnezeu ne arată. Întotdeauna Dumnezeu ne trage de mânică. Dar dacă noi dăm una peste mână și zicem, lasă-mă în pace, dacă noi smulgem semnele alea și le aruncăm, pe ei e inevitabil să ne rătăcim. Semnele sunt relevante, el orice le-ai face, ele sunt relevante, dar dacă tu nu ții cont de ele, dacă tu le respingi...
Îmi creați impresia că lucrurile sunt atât de simple, dar în clipa în care mă uit în jur și în clipa în care mă uit la mine, îmi dau seama că lucrurile sunt mult mai complicate decât dumneavoastră ni le prezentați aici. Adică credeți că eu, noi, cei care păcătuiesc aici, ei sunt mânați de rea voință, determinați de a rupe semnele acelea? Poate că noi astăzi, și nu numai astăzi, omul caută să se protejeze. Pocăința presupune schimbarea unei imagini pe care omul o are despre sine. Da. Poate că nu faci lucrul ăsta cu rea voință. Nu înseamnă că acum la fiecare pas vezi moartea veșnică sau dimpotrivă vezi viața veșnică.
Ăsta e pericolul, că nu le vezi. Și în plus, nu trebuie să uităm că există un Tartor, adică un expert în manipulare, un expert în aburirea în minții oamenilor, un expert care zice, stai liniștit că nu-i mare lucru, lasă că asta se rezolvă. Nu, băi, spui tu minte, adică nu-i chiar așa cum a zis popa la biserică, nu-i chiar așa cum ai citit în Biblie, nu-i chiar așa cum a zis Dumnezeu, las-o mai moale. Așa a început istoria păcatului în lumea noastră. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Și uite, așa a început tulburarea rațiunii oamenilor, așa a început mișcarea asta de îmbrobodire a minții oamenilor și generație după generație oamenii se lasă atrași în această manipulare grosieră, dar foarte eficientă, trebuie să recunoaștem, în care Dumnezeu își pierde contururile, adevărul devine, cum să zic, personal, nu mai e absolut și singura cale de salvare deodată se multiplică ca atunci când te uiți printr-un geam aburit.
Deci eu atunci când resping pocăința, rup semnul acela despre care dumneavoastră ați vorbit, din neștiință sau poate nu din rea voință, atunci vorbesc despre o dezordine pe care eu o am la nivelul minții, care nu este a mea. Dezordinea respectivă este a diavolului. Am zis bine?
Nu. N-am zis mintea bine. Este a mea, dezordinea este a mea, ce a generat dezordinea e a diavolului, dar eu am acceptat acea manipulare exterioară, mi-am însușit-o și mi-am dezorganizat mintea, pentru că am avut de ales să-L cred pe Dumnezeu care zice tranșant ceva sau să cred că las că nu-i chiar așa, las că faci tu 3 mătănii și ai scăpat, las că plătești o indulgență și ți se iartă, lasă că întotdeauna decizia de a-mi lăsa mintea să funcționeze clar și limpede sau de a o lăsa să fie învăluită în tot felul de idei din astea păguboase și mortale, decizia mea aparține mie. Eu pot să fiu păcălit, odată, nu spun, dar am întotdeauna posibilitatea să mă duc la sursă, adică la cuvântul lui Dumnezeu și să verific, domnule, ce mi s-a spus, ce cred eu, ce mi se pare mie, o fi așa sau nu o fi așa? Cât timp noi recurgem la acest reper, care este cuvântul lui Dumnezeu și nu-i cuvântul nostru, ne putem salva de tot felul de mistificări și ne putem și vedea într-o oglindă care ne spune, fii atent că ești prea căpos, pentru ce vrei să te pierzi singur? E expresie biblică. De ce vrei tu să faci asta când eu ți-am arătat ce este bine, zice Dumnezeu. Astea sunt unele dintre problemele noastre, că Satana e atât de iscusit încât ne învăluie cu tot felul de tentații. Și unii sunt ignoranți, da, oamenii. Alții sunt încăpățânați, crezând că au dreptate și nu-i scos dintre a lor. Alții sunt ușor de manipulat. Alții nu văd alte interese decât cele care le stau aici până la vârful nasului. Există o mulțime de modalități pe care Satana le folosește ca să înșele pe oameni și să zică, n-ai nevoie de pocăință. Ai, lasă, că nu ești tu chiar cel mai rău. Hai că n-ai dat în cap nimănui. Hai că n-ai omorât pe nimeni. Lasă că asta se rezolvă.
Eu, domnule pastor, eu ca să mă pocăiesc, eu trebuie să cred că Satana este un personaj real?
Nu trebuie să cred asta, el este. Trebuie să constat chestia asta. Eu ca să mă pocăiesc, nu trebuie să mă preocup prea mult de Satana.
Ba da, da, trebuie să mă ocup de îmbrobodirea minții mele. Adică
trebuie să mă preocup de ce spune Dumnezeu. Că asta e cel mai simplu. Dom'le, ce a zis Dumnezeu? Asta. Bun, asta fac. Asta cred. Pe aici merg. A zis și Satana ceva? Fii sănătos, mă rog, sau bolnav, cum o fi. Nu mă interesează. Adică, ia imaginați-vă pe vremuri, când erau corăbile cu vele, cu pânze, și când navigația nu beneficia de toate uneltele astea moderne. Aveai sextantul, măsurai înălțimea soarelui sau a stelelor după caz și te orientai. Și mai era ceva. Erau farurile de pe mal. Și era o carte a farurilor pentru tot globul, unde știai fiecare far, cum luminează, ce timp are, unde e și așa mai departe. Ia imaginați-vă că un capitan de vas sau cărmaciu aflat la timonă ar fi neglijat semnalul unui far. Și a zis, las că mă pricep eu. Sau lumina i s-ar fi părut așa difuză și s-ar fi dus pe unde ar fi crezut el. Păi naufragiu era sigur. Atâta timp cât avem un far călăuzitor, adică acest cuvânt al lui Dumnezeu, de ce să ne batem capul cu toate distorsionările, cu toate alternativele care par tentante, dar la Dumnezeu nu pot fi două căi. Că El a zis că e numai una. Și Iisus Hristos, Mântuitorul, a zis foarte tranșant, și dacă n-ar fi spus El, ar suna îngrozitor, eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Mai clar de atât.
Da, dar noi mai umblăm la aceste adevăruri, chiar dacă nu teologic, noi mai umblăm la unele dintre ele, ca în felul acesta ele să se potrivească structurii noastre.
Nu, ca în felul acesta, conștiința noastră care ne atrage atenția că îndreptăm corabia spre un loc periculos, să fie liniștită, să o anesteziem puțin. Asta e ceea ce facem noi în realitate.
Să nu mă depărtez foarte mult de zona aceasta, vreau să vă mai pun o întrebare aici. Credeți că este pentru om, pentru noi astăzi, este important să ne dăm seama când și cum am fost manipulați de Satana?
Nu neapărat. E important să ne dăm seama că ne-am rătăcit, să ne întoarcem pe cărarea corectă. Introspecția, gândirea asupra rătăcirilor pe unde am hălăduit, e necesară și e bună, dar nu e fundamentală. Fundamental este să mă pocăiesc, că pocăința înseamnă să-mi dau seama că m-am rătăcit și să vreau să mă întorc.
Ce bucurii mi oferă pocăința, domnule pastor?
Pocăința? Păi știu eu, dacă viața veșnică o fi vreo bucurie, asta mi oferă pocăința. Dacă relații bune cu Dumnezeu aduc vreo bucurie în viața omului, asta mi oferă pocăința. Dacă relații bune cu semenii înseamnă ceva pentru mine, asta mi-aduce pocăința.
Dar nimic din distracțiile pământului? Nimic? Nimic?
Păi, mi-aduc aminte că am discutat noi îndelung asupra unei cărți din Biblie care se încheia în felul următor. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta. Dumnezeu vrea să fim oameni fericiți. Ideea că Dumnezeu ne pândește la colț să ne trăznească, ideea că Dumnezeu vrea să ne vadă chinuindu-ne, făcând penitențe, făcând tot felul de lucruri ciudate ca să ne plătim păcatele, este o absurditate născocită de vrășmașul. Dumnezeu ne-a creat să fim fericiți. Dumnezeu vrea să ne trăim viața bucuroși.
Și credeți că pocăința poate contribui la bucuria aceasta?
Da, pentru că atunci când te-ai rătăcit și în sfârșit ai găsit cărarea, ai o bucurie teribilă. Apropo, atunci în Munții Rodnei, dimineața, după s-a făcut lumină, da, păi e o istorie interesantă, după s-a făcut lumină și ne-am strâns noi toate alea, le-am scuturat de apă că plouase noaptea, n-am mers 5 minute și am dat de semnele. Nu era departe cărarea. Ne-am bucurat grozav că în sfârșit o să ajungem și noi unde trebuia să ajungem de ieri dacă nu ne rătăceam. Sigur că pocăința aduce bucurie.
Credeți că astăzi există un dezinteres față de ideea de pocăință?
Dar ideea de pocăință nu e un scop în sine. Pocăința nu e scop în sine.
Dar noi l-am transformat.
A, bun. Noi care?
Noi oameni.
Noi creștini. Noi da, biserica.
Noi creștini. Noi... creștini. Clar, noi. Creștini. Că discuția la... ei este da, limitat.
Nu numai în creștinism, există într-o formă sau alta în multe alte zone, dar mă rog, rămânem aici.
În zona aceasta.
Pocăința nu-i scop în sine. Există în Luca, în Evanghelia după Luca, în capitolul 15, trei pilde, dintre care a treia e cea mai emoționantă. Un fiu care pleacă de acasă, mă rog, își rosește toată averea și ăla e punctul formidabil al relatării care mie îmi place foarte mult. Zice că la un moment dat și-a venit în fire. Adică și-a dat seama, cum zice Ellen White, înseamnă pocăința, o adâncă părere de rău pentru faptele săvârșite. Și-a dat seama în ce hal a ajuns și s-a pocăit. Adică a zis, în casa tatălui meu sunt o mulțime de argați care o duc foarte bine și o mor de foame aici, mă întorc acasă. Da? Și-a luat-o spre casă. Dar ăsta nu era scopul, să-și spună, vai de capul meu, vai ce...
ce-am făcut.
Nu, pocăința nu-i scop în sine. Pocăința era întâlnirea cu tatăl. Ăsta era scopul. Scopul pocăinței, care e doar un mijloc, este să ajungă în veșnicia lui Dumnezeu. Uh-huh. A face din pocăință un scop este o prostie la fel de mare ca a nu ține cont de pocăință. Și asta s-a practicat, din păcate, o mulțime de timp în istoria bisericii creștine, ajungându-se la diverse aberații, concepția care a dominat până prin anul 1500, gândirea din biserica creștină, asta a fost, că trebuie să te pocăiești, să te flagelezi, să, mă rog, să-ți mărturisești, să te spovedești și după aia să faci, să drezi, să... făcând din pocăință un scop în sine. Păi, nu e adevărat. Scopul e să ajungi la țintă, scopul e să urci pe munte, scopul e să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, nu să te pocăiești. Păi da.
Doamne pastor, dumneavoastră ați anticipat puțin ceea ce vroiam eu să vă întreb, însă nu o să continui pe linia aceasta, pentru că vom avea și o a doua parte a emisiunii noastre legat de capitolul acesta, capitolul 3, care vorbește despre pocăință.
Nu degeaba e el așa de lung.
Exact. Noi ne vom întoarce la el și îl vom analiza și în emisiunea viitoare. Însă aș vrea să ne despărțim de telespectatorii și ascultătorii noștri cu o concluzie pe care o să vă rog pe dumneavoastră să ne oferiți.
Concluzia sună așa. Într-o zi am constatat că sunt bolnav de o boală mortală. E o descriere, nu, din fericire nu e cazul meu și mă bucur pentru asta. Și am auzit că există un doctor care operează în cazul acestei boli cu rezultate de 100% de reușită. Că oricine a fost operat de medicul ăla a scăpat și trăiește bine, mersi. O să zic, a, și dacă la mine nu reușește? Eu știu să mă duc la ăsta, lasă că am auzit că mai este unul care are rezultate bunișoare. Sau alte prostii aș putea spune. Cred că nimeni n-ar face asta, ci imediat s-ar duce, mă rog, s-ar programa, ar face ce ar face, să ajungă pe mâna acelui medic care are rezultate de 100% în vindecarea acelei boli care de altfel este mortală. Atunci când știu că Dumnezeu îmi pune în față această posibilitate, mântuirea, n-aș fi eu lipsit de minte să nu folosesc această posibilitate, n-aș fi eu lipsit de minte să nu vreau să mă pocăiesc, că ăsta e drumul pe acolo. Știți ceva? Eu m-am săturat în copilărie când mi-au zis colegii pocăitului. Eu nu vreau să fiu pocăit, eu vreau să fiu mântuit. Dar drumul trece pe aici și drumul ăsta trebuie parcurs.
Vă mulțumesc mult, domnule pastor. Dragi prieteni, ne despărțim aici. Vă aștept și în ocazia viitoare să continuăm discuția noastră despre pocăință. Până atunci, multă sănătate și toate cele bune!